እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። እቲ ኣብ ዝእዋን እዚ ኣብ ኢራን ተኸሲቱ ዘሎ ህዝባውና ዓቢ ፖለቲካን ናይ ህዝቢ ዓሚቕ ትፅቢታት ኣብ ምስሕሓብ ከም ዘሎ ዝሕብር ከም ዝኾነ ኣብ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ መምህር ባርቶሎሜዮ ፒሮኔ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኢራን ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ስንኩፍ ኩነት ስዒቡ ዘሎ ውሽጣዊ ውጥረት ብዙሕ ኣብ ዘይንገረሉ ዘሎ እዋን ነቲ ዝተኻየለ ጸረ መንግስታዊ ህዝባዊ ዓመፅ ዝቃወም ብመንግስቲ ደገፍቲ ዝተዋሃቦ ብሰላማዊ ሰልፊ ዝተሰነየ ግብረ መልሲ ናይ ኢራን ናይ መንግስቲ ናይ ዜና ማዕከናት ሰፊሕ ቦታ ከም ዝረኸበን ንመዓልትታት ብዘይምቁራፅ ክካየድ ዝቐነየ ጸረ መንግስቲ ዝኣመተ ህዝባውና ዓቢ ከም ዘብቅዐ ናይ ኢራን እስላማዊ ሰውራ ዓቃቢ ሰራዊት ዕለት 3 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ብወግዒ ዘፍለጠ እውን እንተኾነ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ብናይ ሕብረት መንግስታት ዓለም ጠቕላላ ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተርስ ኣቢሉ ኢራን ናብ ሕድሕዳዊ ግርጭት ከተብል ከም እትኽእል ዘለዎ ስግኣት ገሊጹ ተዋስእቲ ናይቲ ህልው ኩነት ዘሰሓሕቦም ሕቶ ብዘተመልሲ ክረኽብሉ ሓደራ ከም ዝበሉን ብዛዕባ እቲ ዝተፈጥረ ህዝባውና ዓቢ መንቀሊኡ ንምልላይ ተሓተቲን ሕጊ ንምቕራብ ብዝብል ውሳነ መሰረት ኣብ ልዕሊ ነበረ ርእሰ ብሄርን ናይቲ ዝመርሕ ዘሎ ፖለቲካዊ ውድብ ተቃዋሚ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ መራሒ ኣህመዲ ነጃድ ምርመራ ክካየድ መንግስቲ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈ ይንገር። ኣብ ሊባኖስ ምንቅስቓስ ሄዝቦላሕ ናይ ኢራን ሺዓውያን ደጋፊ ብወገኑ ባዕሎም ናይዚ ምንቅስቓስ መራሒ ናስራላሕ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢራን ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ኣመልኪቶም ኣብ ዛቦ ቃለ መሕትት ነቲ ናይ ኢራን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ኣያቶላሕ ካሜኒ ኣብ ኢራን ዝተባርዐ ህዝባውና ዓቢ ኣለምቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን እስራኤልን ርያድን እያተን እንክብሉ ዝሃቦዎ ትንታኔ ከም ዘቃልሑ ቅድም ክብል ተሓቢሩ ከም ዝነበረ ክፍለጥ እንከሎ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ ኣብ ማሕበራውን ሃይማኖታውን ባህላውን መዳይ ኣብ ኢራን ኦም ናይ ስና ሃይማኖት መንበረ ጥበብ ርክብን ዘተን ከም ዝካየድን ናይዚ መደብ ኣባል ዝኾኑ ኣብ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ መምህርን ናይ ስነ ምስልምና ሊቅ ፒሮነ ይብሉ ኢራናውያን ምሁራትን መንእሰያትን ናይ ሃገሮም ተስፋ እያቶም። ኢራን ናይ ብዙሓት ሊቃውንቲ ሃገር እያ። ምዕባሊኣን ሕዳሴኣን ለውጥን ካብኣቶም እዩ ዝነቅል። እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ፖለቲካዊ ሕቶ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ፖለቲካዊ መልክዕ ኣልቢሶም ዝመርሕዎ እውን እንተመሰለ ነፃነትን መሰልን ክብርን ዝሓትት ሰብኣውነት ዘማዕከለ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።